U sobi s pogledom.
Dobar dan. Kroz 90 godina života dobije se sjajan uvid u promjene koje se danas događaju brže nego ikada. Imamo generacije koje su učile uz petrolejke, a danas koriste moderne tehnologije i sve to u jednom životu. Imamo međutim i krizu znanja, znanosti, obrazovanja, ali i etičke dileme u primjeni znanosti i tehnologije. Živimo u svijetu u kojem kao da se znanost sve slabije čuje, a teorije zavjera su sve glasnije. Kako tome doskočiti, razgovarat ćemo danas u sobi s pogledom. S nama je akademik Vlatko Silobrčić. Otkuda su Silobrčići?
Silobrčići su porijeklom, ja mislim, iz Bosne, pa su prebjegli pred Turcima u Trogir. I u Trogiru nalazim prvi pouzdani dokaz da su živjeli, jer je u crkvici Svetog Petra, koja je u centru Trogira, u samom središtu crkve su dva groba. Jedan grob je moga pretka Bartula Silobrčića iz 17. stoljeća. Dakle, to je negdje obiteljski početak, vjerojatno bio u Bosni, ali se preselio u Trogir iz nužde.
To je dosta rijetko prezime, koliko sam vidjela. Po popisu prezimena 10 Silobrčića ima, ne puno više.
Nema nigdje. Ja sam nešto putovao po svijetu i u svakom gradu, mjestu gdje sam bio, u telefonskom imeniku sam tražio nigdje nisam našao. I onda mislim, jedan kolega iz akademije napravio popis prezimena hrvatskih i isto i on je utvrdio da osim ove obitelji koja ima nešto grana, nema drugog Silobrčića u Hrvatskoj. Nije ga bilo ni u Jugoslaviji, ja mislim da ni u svijetu, barem što sam ja pokušao naći.
Htjela sam vas pitati, je li Split vašeg djetinjstva bio Split Miljenka Smoje i Roka i Cicibele ili Male Flora Mi? A međutim, rekli ste, ja sam još kao jako mali došao u Zagreb. Kakve su veze sa Splitom?
Ne direktno u Zagreb, ovako, moj je otac odmah čim sam se ja rodio, prešao u Šibenik. U Šibeniku je zajedno sa jednim svojim kolegom otvorio apoteku. I tamo je radio točnu predložbu o tome koliko je to trajalo u Šibeniku, ali onda je u Biogradu na moru osnovao vlastitu apoteku i tamo sam ja doživio Prvi svjetski rat. Dakle, sa 10 godina sam otišao iz Biograda i došao u Zagreb. Od onda sam u Zagrebu.
Gimnazija u Križanićevoj, potom medicina. Zašto medicina?
Zašto medicina? Pa evo, ne znam hoću li točno reći, ali ovako je bila situacija. Moj je otac apsolutno razumio potrebu obrazovanja, pa je želio obrazovati, nas je bilo 6, 4 muškarca i 2 sestre. On je želio obrazovati svoju djecu, a nekako mu se zdravstvo, u koje je i on sam ušao, činilo kao nešto dosta prihvatljivo i važno. I mislim da je imao na pameti, to se govorilo u obitelji, ali to je teško provjeriti, da se obrazuje što više zdravstvenih radnika, tako da smo završili sa 3 doktora medicine, jednim farmaceutom, jedna sestra je farmaceutkinja, jedino je najmlađa sestra završila filozofiju. A mislim da je krajnji cilj bila neka klinika u Švicarskoj, koja je bila obiteljska klinika.
To se nije ostvarilo.
Iz puno razloga.
Kako je bilo poratno vrijeme?
I ratno, i poratno. Ja ne mogu svjedočiti ništa o recimo NDH, jer sam za vrijeme rata zapravo bio u Biogradu. I to vam, ono što se Biograda sjećam, to je recimo jedna osnovna škola koja je bila praktički izvan svih normalnih. Prva godina je bila talijanska. Došao je jedan učitelj, valjda negdje iz Sicilije, bio ovako mali, mi smo ga zvali Glišo. I taj Glišo je nas htio pretvoriti u male fašiste. I onda me htio dobiti da idem u Balile. Ne znam, vi znate šta su Balile?
Ne.
Balile su bili talijanski pioniri, recimo, da ga pretvorim u našu. A imali su jako zgodne uniforme, puške, potpuno isti model kao prava puška.
Samo male,
tako je. I onda me on htio upisati u Balile, a moj je otac bio Mačekov zastupnik i ja sam u kući čuo da su Talijani okupatori. I onda sam rekao ovom Gliši i ono, dakle ja ne. I dobio sam prvu pljusku u životu.
I onda 45. ipak dolazite u Zagreb.
Onda 45. dolazim i to s mamom sam iz Biograda. Otac je bio u Splitu kod svoje sestre u djevojačkoj sobi jednu 3 godine. Nije izlazio van jer je trebao u fazi kad je Šubašić trebao ući u vladu, doći na Vis. Bio je pozvan, on je bio Mačekov zastupnik. Tako da je on bio u Splitu, dva brata su bila u Partizanima, sestra i brat farmaceuti su bili po terenu, svakih je zvao, recimo bolnica u Biogradu je trebala farmaceuta, na Ugljanu je bila bolnica koja je trebala farmaceuta, tako da smo mama i ja bili sami. I doživio sam u Biogradu dva bombardiranja, ne biste vjerovali. Biograd je u to vrijeme imao 1500 stanovnika. A mislim da su bombardirali jednostavno zato da odbace bombe nakon što se vraćali iz Njemačke i jednostavno odbacivali tako da se odterete. I onda smo se konačno našli u Zagrebu s ocem koji je došao iz Splita. Iznajmili smo stan u kojem i danas živim. To je bilo 1937. Tako da je to moje obitalište u Zagrebu. Išao sam u klasičnu gimnaziju i moram reći došao sam sa dosta lošim znanjem iz osnovne škole. Jer osim te talijanskog dijela, ovo drugo su bili kao neki privatni satovi. Tako da kad sam došao u gimnaziju gdje su ljudi za vrijeme NDH pohađali školu, zapravo su bili puno napredniji od mene, pa sam se morao nekako probijati kroz te prve. Međutim, već u trećem razredu gimnazije sam nekako uhvatio korak i tada smo imali malu maturu nakon trećega. Uhvatio sam korak u tom smislu da sam se recimo opredijelio za prirodne znanosti i držao sam čak i neke kurseve iz kemije za kolege iz razreda.
I onda kad pogledate unatrag desetljeća, a od Andrije Štampara do danas, kako vi vidite tu crtu razvoja medicinske znanosti u Hrvatskoj? Vi ste imunolog po specijalizaciji.
Da, gledajte, ovako, prvo je, kao što znate, u Biogradu je bila sagrađena antimalarična stanica. To je bio projekt Štamparov, projekt javnog zdravstva. Javnog zdravstva koje je stvarno imalo veliki ugled u svijetu. Znate da je Štampar bio jedan od organizatora svjetske zdravstvene. I tako da je neko zdravstvo postojalo i za vrijeme rata. Kad sam došao u Zagreb, moja su već dva brata studirala medicinu. Najstariji brat je završavao farmaciju. Tako da je ta medicina nekako bila, ja bih rekao, gotovo kao obiteljski biznis, što nije bio biznis, ali je bio neko opredjeljenje. Tako da je taj početak studija je nekako bio u redu, ja sam bio zahvalan da to mogu i bilo je besplatno, besplatni studij. Thank you. Već u drugoj godini medicine mi je nekako se činilo da bi se ja rado bavio znanošću. Pa sam nakon ispita iz fiziologije kod poznatog profesora Nikše Allegretija, kad sam položio tu fiziologiju, dobro sam je položio, s odličnim, da se sad ne hvalim, ali je to bilo važno jer sam postao demonstrator na fiziologiji. I tada sam, kažem, nekako osjetio da bih se htio baviti znanošću. Javio sam se profesoru Allegretiju, on mi je dao neke eksperimente da radim na štakorima, ja sam tako počeo, međutim, činilo mi se da taj početak nije nešto što sam ja očekivao, pa sam se javio bio profesoru Juzbašiću, profesor kirurgije. Činilo mi se da imam nešto spretnosti u rukama, da bi mogao se s tim baviti, i onda sam otišao k njemu na razgovor i rekao sam da bi se ja bavio eksperimentalnom kirurgijom. Na drugoj godini medicine, to je 20 godina.
To su godine kad se želimo baviti raznim stvarima.
On mi je rekao da se oni bave eksperimentalnim. Ja sam sad čekao da vidim šta je to. A to, oni su na psima često trenirali kirurške tehnike. Ne? Tako da ja nisam baš bio zadovoljan s tim, međutim imao sam veliku sreću. Jer je jedan kirurg koji je završio na Rebru specijalizaciju iz kirurgije, zvao se Borislav Nakić, je odlučio napustiti kirurgiju i doći na Zavod za fiziologiju, gdje sam ja bio demonstrator, da se bavi znanstvenim radom. U početku je to radio uz kirurgiju, a na kraju je odlučio potpuno napustiti kirurgiju i baviti se znanstvenim radom. I ja sam se njemu prijavio, on je bio iz Drniša, Dalmatinac, i on me prihvatio kao, recimo, mogućeg pomoćnika. Ja drugo ništa nisam ni mogao biti u to vrijeme. I mi smo zajedno počeli raditi neke eksperimente kojima zapravo mogu zahvaliti svoje cjeloživotno opredjeljenje. A to je bila imunologija i posebno transplantacijska imunologija. To je ova imunologija u vezi sa presađivanjem. Inače, imunologija, kao što znate, infekcije, alergije, sve to spada pod
autoimune
bolesti. Da. I tako je naše kolegijalno druženje započelo i ja sam dosta vremena za vrijeme studija zapravo bio na Zavodu za fiziologiju i pomagao Nakiću raditi te eksperimente. On je kao kirurg bio jako vješt u operacijama na životinjama, a ja sam samo bio kao neki tamo pomoćnik. I taj odnos sa Nakićem mi je bio dragocjen, jer je on bio iznimno, iznimno talentirana osoba koji je, mogu vam evo reći kao jedan isječak iz njegovog života da ga opišem, on je imao neke vlastite hipoteze koje sam ja jasno kao njegov suradnik podržavao, no zbog tih hipoteza je bio pozivan na neke posebne konferencije. To su bile SIBA Foundation konferencije i bio je pozvan u Englesku. Tada je u Engleskoj dominirao jedan Nobelovac koji se zvao Peter Brian Medawar. Oni su zajedno išli iz Londona u Prag i u avionu igrali šah. Boris Nakić je sve pobjedio u šahu. Tako da hoću vam reći, stvarno je bio posebna osoba. On mi je nakon toga što smo objavili u, vi ćete znati šta su Science kao časopis, objavili smo 3 članka u Science-u dok sam ja još bio student. I ja sam išao na neke kongrese studentske sa tim rezultatima naših eksperimenata. Tako da je time zapravo moja karijera bila zacrtana. Definitivno to više što smo se jako dobro družili, igrali smo ping pong, igrali karte, međusobno išli u goste i tako.
Od borbe protiv komaraca i njihovih ugriza do mjesta na čelu Imunološkog zavoda gdje ste bili jako dugo. Naravno, nemamo vremena sad za povijest. Znamo da je to bolna točka u Hrvatskoj, Imunološki zavod kojeg više nema. Je li to propuštena prilika?
Apsolutno da. Apsolutno da. To mogu dokumentirati.
Obično se svakih par godina to ciklički ponavlja. Trebalo bi nam, ali se tu ništa ne događa.
Imunološki zavod je u to vrijeme, zahvaljujući njegovom osnivaču, Dragi Ikiću, koji je bio pomoćnik ministra zdravstva u to vrijeme, on je imao jedan sjajan model kako da osmisli taj zavod. On je svake godine, pred kraj godine, na mjesec, dva išao u Ameriku. Pokupio u Vistar institutu, Vistar institut je jedan od važnijih instituta u Americi, u Filadelfiji, i onda bi se s tim pokupljenim znanjem vraćao u Zagreb. On je, ja mislim, čak i pisao to sve rukom u svoju bilježnicu i tako nam je donosio najnovije spoznaje iz svijeta. Tako se dogodilo da je unutar te priče donio jedan soj virusa iz Edmonstona. Taj soj virusa je bio jako dobar, međutim, Ikić je vjerovao i to dao u zadatak ljudima koji su radili u Imunološkom, da ga, ako može, malo smiri, da tako kažem, da ne bude u potpunom potencijalu kad se inicira kao vakcina, i tako se rodio jedan soj protiv morbila koji se zove Edmonston Zagreb. To mu je službena verzija. Taj Edmonston Zagreb je zapravo proslavio Imunološki zavod. Mi smo godinama UNICEF-u prodavali vakcinu na temelju tog Edmonstona Zagreba. Na kraju se to pretvorilo u trostruku vakcinu, bio je ospice, mumps i rubela. Dakle, prodor u svijet, da tako kažem, niša za Imunološki zavod je postojala. Osim toga, Imunološki zavod je imao još nekoliko proizvoda koji su bili svjetski relevantni, na primjer zmijske otrove. Radili smo to od poskoka i od ove
ričavke.
Tako je, i to smo prodavali po svijetu. Bilo je i jedna meningokokna vakcina koju smo prodavali po svijetu. Dakle, to je apsolutno bio relevantna institucija u svoje doba. U moje vrijeme, kad sam ja postao direktor Imunološkog zavoda 1992. mi smo slavili 100. obljetnicu zavoda, koji se zapravo razvio iz Higijenskog zavoda. I dakle, funkcionirao je zavod u svjetskim razmjerima. Imali smo oko 5 milijuna dolara izvoza. Osim toga, zavod je bio zamišljen kao zdravstvena i proizvodna. Sve tri te djelatnosti su bile u statutu zavoda. I Imali smo vrlo česte konferencije u Zagrebu koje su se održavale u zavodu recimo pitanjima vakcina i takvih stvari, tako da je to bila svjetski relevantna institucija. Međutim, ono što se događalo, kako je vakcinologija napredovala, zavod je zaostajao u tehnologiji. I kad sam ja postao direktor, prvo se dogodila pretvorba od državne u dioničko društvo, što je zahtijevalo prvo da se educiramo svi. Ja sam tražio i dobio jednu grupu ekonomista koja mi je bila preporučena da dođe održavati kurseve u zavod, što je to dioničar, što je dioničko društvo i tako dalje. I to je sve bilo u redu, mi smo počeli poslovati, ali kako su svjetski kriteriji bili sve stroži, vakcinologija je napredovala u svakom pogledu i pogledu čuvanja vakcina u svakom pogledu. I sad je trebalo tu novu tehnologiju kupovati. Zavod je zaostajao, kad sam ja postao direktor, barem 10-15 godina za svijetom, a ovo što je proizvodio je još uvijek bilo unutar prihvatljivih kriterija. Međutim, dalje je bilo sve teže i teže. I ja sam od početka, kad osim što smo se bavili pretvorbom u dioničko društvo, što je možda bio pogrešan korak. Možda je zavod trebao ostati onako kakav je bio, dakle, da se bavi istraživanjem i proizvodnjom, dakle, da rabi sve svoje potencijale. Bilo nas je oko 420. Sad, koliko ja znam, u zavodih ima i manje od 100. Pisao sam svim faktorima u državi. Imam kući 90 pisama. Ako uzmete da je moj mandat bio 5 godina i to podijelite ta pisma, ja sam po nekoliko pisama godišnje pisao, tražio, rekao sam, molim vas, odredite što bi ovaj zavod trebao biti.
I tako je imunološki stvari nestao, da, nestao. I sad se ponovo povremeno osjetimo imunološkog, ali ono zbog čega me zanima cijela ta priča je kako vi gledate na ove trendove u svijetu koji su protiv cijepljenja, gdje vidimo sad i u Americi situaciju gdje čovjek koji je na čelu zdravstva zagovara da se djeca ne cijepe od ospica, da to bude prirodna selekcija. Kako vi to kao imunolog gledate?
Pa, gledajte, to su apsolutno mitovi koji nemaju nikakvu realnu osnovu. Ja bi očekivao da ljudi koji takve stvari propagiraju shvate što je racio. Racio je zapravo odnos između argumenata, dakle između stvarnih činjenica i onoga što dobijete. I sad, cjepivo je jedno od najuspješnijih medicinskih zahvata. Milijuni djece su umrli od ospica, recimo, po cijelom svijetu. I cjepivo je to. Neke su bolesti potpuno eliminirane. Sjećate se, ne znam da se sjećate, možda se opterećujem sjećanja koje su prije vašeg vremena po Zagrebu bile djeca koje se vidjeli da su kljasta od polija.
Poliomijelitisa.
Ali sve se to praktički iskorijenilo. Ne mogu reći do kraja, jer još uvijek ima svašta. Tako da je apsolutno suluda ideja ne cijepiti.
Ali bili smo suočeni sa pandemijom, dakle s pojavom novog virusa s kojim se eto, znanost možda nije komunikacijski najbolje nosila. Međutim, ima još jako puno virusa za koje nema lijeka, koji su poznati, koji povremeno buknu u nekim dijelovima svijeta, i onda se ponovo potencira ta priča kako bi u stvari trebalo ulagati u cjepiva, kako bi trebalo ulagati u istraživanja i vidjeti, jer se može dogoditi da dođe neka nova pandemija, vidjeli smo posljedice prve. Kako vi reagirate na ove bezbrojne teorije zavjera koje se pojavljuju, po kojima je znanost zakazala ili jednostavno ne ide u dobrom smjeru, gdje ljudi čak idu tako daleko ono da nas znanost truje ili da nam želi zlo ili da nas želi naprosto smanjiti populaciju od 8 milijardi ljudi, pa su onda takvi virusi dobrodošli?
Gledajte, to je jednostavno neracionalno, nema argumenata za to, što ne znači da među ljudima nema i onih koji pokušavaju iskoristiti svoju poziciju da bi brzo i lako zaradili.
To je ona priča o tome koliko farmaceutska industrija zarađuje, je li njoj u interesu nešto ili nije.
Da, ali vi morate znati da kad se, recimo, ide u neko istraživanje, vi polazite samo od jedne stvari koju imate u rukama, to je virus. I sad morate naći načina kako ćete taj virus dovoljno oslabiti, a da on ipak zadrži one karakteristike koje proizvode imunološku reakciju na njega. E, to nije tako lako, jer ako virus nije dovoljno oslabljen, onda ćete stvarno vakciniranjem izazvati bolest. Zato morate naći načina da ga oslabite. Ta istraživanja mogu trajati godinama, ona su skupa, ona su potpuno nova. U ta istraživanja mora ulagati država ako je pametna. To su fundamentalna istraživanja. Primijenjena u tom smislu da se zna cilj, ali su fundamentalna u smislu da se sve iznova počne. I sada, da biste dobili takav proizvod, vi morate raditi godina i potrošiti velike pare. I jasno da cijena vakcine mora to uzeti u obzir. I farmaceutska industrija mora imati neki novac za sebe.
Prodaje li se onda znanje danas dobro i kome se prodaje? Nekako je dojam da je znanost utihnula, da znanstvenici nisu dovoljno prisutni, nisu dovoljno glasni, da su zatvoreni u nekim, evo sad su moderne konklave, u nekakvim užim skupinama gdje oni razmjenjuju svoja znanja ili ih stavljaju na tržište, a da u stvari to do ljudi ne dopire.
Gledajte, ne znam kako uopće razgovarati sa nekim ljudima koji su iz Imunološkog zavoda i bez ikakvog razloga tvrde da je nešto štetno. Za što nemaju apsolutno nikakav argument. Ali su jako privlačni zato jer ljudima olakšavaju, jer meni se čini da je veliki broj problema u ljudskom pitanje odgovornosti. Kako roditelj može svom sinu oduzeti mogućnost da se brani protiv mogućih bolesti, najkomotnije mu je da je zaobiđa. Dakle, ipak to, evo, ovaj tamo veliki stručnjak za imunologiju, a zapravo nema niti dva suvisla argumenta za ono što govori. Tako da je pitanje znanja.
Pitanje znanja, da.
Komu treba znanje? Ne treba očito nikom. Ako čitate što se piše, važno je biti influencer ili influencerica.
Pa zašto ne bi znanstvenici bili influenceri?
A kako,
to
čime?
To je pitanje utjecaja.
Čime? Ja jedino da...
Isto kao i ovi. Da pišu na društvenim mrežama, da objavljuju, da budu zanimljivi.
Ne, gledajte,
da odgovaraju na pitanja.
Po meni glavni prilog znanosti i razvoju je zapravo način rješavanja problema. Ne možete riješiti problem ako ga ne sagledate. Ako znate što znate o tome, nađete sve moguće informacije što postoje i onda s tim informacijama pokušate naći nešto novo.
Zato vas to pitam, jedno vrijeme smo bili zaljubljeni u STEM. Poslije toga smo rekli, možda ne bi bilo dobro da baš svi budu u STEM-u, u prirodnim znanostima, nedostajat će te humanističke društvene znanosti. Nikako da uđemo u ravnotežu. Potrebno je jedno i drugo.
Ja mislim da ne mora postojati ravnoteža. Mora samo postojati jasna definicija što je što. Mora postojati... Ono što STEM ima, to je ponovljivost. Vi kad unutar STEM-a nešto nađete, vi ste to izmjerili, vi ste to statistički obradili, i svatko, i onaj na Sjevernom polu, i onaj u Australiji, može to ponoviti i provjeriti. I tek kad se provjeri, to postaje znanje. U humanistici, apropo to sad moram nešto reći jer me to već grize desetljećima, ne godinama. Kod nas postoje nešto što se zove humanističke znanosti. U svijetu to ne postoji. To su humanities. I samo treba shvatiti da su to dvije različite ljudske djelatnosti koja svaka ima svoja pravila ponašanja, pa unutar tih pravila ponašanja i pravila napredovanja. Recimo, doktorat u STEM-u je nešto što mora biti originalno otkriće. Vi kad doktorirate, vi ulazite u društvo znanstvenika. Pokazali ste da znate pročitati sve što se zna, da znate napraviti eksperimente, obrazložiti što ste dobili i zato dobiti doktorsku titulu. U, recimo, humanistici nema takvih mogućnosti. To je druga vrst djelatnosti. Tako je treba shvatiti. Pravila su drukčija.
Bi li ona trebali biti onda komplementarni, jer kad se razgovara sa stručnjacima sad za umjetnu inteligenciju koja je jako popularna u ovom trenutku, onda će oni vrlo često reći da eto oni mogu na feru puno toga napraviti, da su daleko odmakli, ali da im nedostaju psiholozi, nedostaju im sociolozi, dakle nedostaju im ljudi koji bi projekciju toga što je umjetna inteligencija i njezin utjecaj na čovjeka dali sa tih znanstvenih pozicija društvenih znanosti.
Sve je to, to je u redu. I ja kad sam rekao da postoji dvije djelatnosti, nisam rekao da je jedna vrijednija od druge. One tek zajedno čine pravu vrijednost, ali su samo kriteriji. Recimo, ja se ne mogu jednostavno riješiti tog katastrofalnog razmišljanja nekih ljudi u akademskoj zajednici. Mi imamo rektore koji tvrde da kad se doktorat obrani, vi ga nakon što ste ga obranili tako kako je, možete
popraviti.
To nema. To,
sjećamo to, se brojnih afera sa
plagijatima. To u STEM-u ne dolazi. Ne postoji. Međutim, doktorat, recimo, u humanistici može biti nešto sasvim drugo. Doktorat vi možete napraviti bolji prikaz, recimo, nekog filozofa ili tako dalje. Dakle, to se da na drugi način. I u pravu mi je teško zamisliti da ono što se prodaje pod doktoratom spada zapravo u isti doktorat kao što je u STEM-u. Ne pokušavajući odlučiti da je jedno ili drugo važnije. Za napredak jedno i drugo je važno.
Član ste Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, povremeno buknu prigovori na račun akademije, na račun akademika, da nisu dovoljno prisutni, da ne govore dovoljno o hrvatskoj stvarnosti, da ne nude svoje viđenje te situacije. Slažete li se vi s tim?
Apsolutno da. Apsolutno da, i to mogu vam dokazati. Ne znam jel slučajno znate, ali ako ne znate, evo sad ćete znati. Napisao sam knjigu koja je bila čak i tiskana, a sad sam je pretvorio u digitalno izdanje i sad je dopunjavam. Knjiga se zove Hazu za kakvu se zalažem. Mislim da se kao model ponašanja, i taj model uvijek promoviram, je ono što se događa recimo u Americi. Kao što znate, u Americi postoje National Academies, 5 akademija. To je znanost, tehnologija, inženjerstvo, medicina, matematika. Te akademije koje su ujedinjene, imaju jednog predsjednika, predsjedništvo, nisam siguran točno za organizaciju, ali te akademije su dobivale od vlade po 500-600 upita tokom godine da odgovori na pitanje da li je, šta znam, bolje kupovati ljetne gume ili zimske gume.
Ili cjelogodišnje.
Ili cjelogodišnje. I akademija je onda sjela, skupila ne samo akademike, nego sve stručnjake u Americi. Pitanje guma, oni su sjeli i rekli najbolje cjelogodišnje, recimo. I to je onda išlo na predsjedništvo akademije. Ako se predsjedništvo s tim složilo, onda je to bilo mišljenje akademije, akademija, plural uvijek, jel? I to je onda nosilo stanovitu težinu. Ako se predsjedništvo nije složilo, onda je to bilo ekspertno mišljenje koje je isto objavljeno. Tako da cijeli posao nije izgubljen i dobije se rezultat, samo je pitanje ko stoji iza toga što je to napisano. Eto, to vam je model kako bi se trebala ponašati svaka akademija, pa tako i Hrvatska.
Gospodine Silobrčišu, hvala na gostovanju i hvala na Mozartu. Vlatko Silobrčić rođen je u Splitu. Studij medicine završio je 1959. godine u Zagrebu, radio je do 1970. u odjelu za biologiju Instituta Ruđer Bošković, doktorirao 1963. na Medicinskom fakultetu u Zagrebu. Od 1971. do umirovljenja 1998. djelovao je u Imunološkom zavodu u Zagrebu, kojeg je 5 godina bio i ravnatelj. Bio je redoviti profesor Medicinskog fakulteta i docent Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu, a od 1991. redoviti je član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Dugogodišnji glavni urednik časopisa Periodicum Biologorum i član nekoliko desetaka domaćih i međunarodnih stručnih odbora i organizacija. Dobitnik je i brojnih nagrada i priznanja, među ostalima i nagrade Grada Zagreba i državne nagrade za životno djelo. Poštovani slušatelji, do sljedećeg susreta u Sobi s pogledom pozdravljaju vas Luka Pavelić i ja sam Jasmina Popović.